Ahoj, tady Michal Schreier. Vítejte u další epizody podcastu o štěstí v práci, ve kterém si povídám s lídry o tom, jak budovat úspěšné firmy, v nichž je lidem dobře. Ale než se do toho pustíme, pokud ještě nemáte vstupenku na konferenci Happiness at Work Live, kterou pořádáme 19. října v Praze, s kódem Michal20 si ji můžete ještě pár dní vyzvednout o 20% levněji. Pojďme ale na dnešní podcast. Setkal jsem se s Davidem Vrbou, který působí jako Chief People and Culture Officer v České spořitelně. Řeč byla o tom, jak se vůbec dá pracovat s kulturou v takhle velké organizaci. Probrali jsme taky tipy na skvělé autory a knihy. Jedním z nich je třeba Mark C. Crowley, který i díky Davidovi a České spořitelně dorazí na letošní konferenci. Ale dotkli jsme se i tématu midlifeu, který je překvapivě i pro mě už velmi aktuální. Ahoj Davide.
Ahoj Michale.
Vítej v podcastu o štěstí v práci. My už se nějakou dobu známe, ale říkám si, že tě možná neznají úplně všichni posluchači tady toho podcastu. Tak já začnu úplně od základu. Kdo vlastně jsi?
Ty jo, tak můžu začít tím, že jsem otec dvou dětí a manžel krásné ženy, ze kterou jsem v 30 let, tak to je určitě jako jeden David bezesporu. Potom ten druhý David je někdo, kdo strašně rád objevuje, učí se, cestuje, někdy je rád sám, takže někdy cestuje i sám, to mě baví hodně. Baví mě objevovat i sám sebe, mám už 53 let, tak do jisté míry jako přemýšlím o tom, jako jak dál a zkouším nějaký věci, které jsem třeba v 30 letech neskoušel, takže témata midlife hackingu nebo biohackingu jsou témata, které mě baví. No a jsem čerstvě zaměstnán. Začal jsem druhou kariéru.
Super, pojďme se k ní dostat, ale pojďme se napřed podívat na tu první. Protože ty už jsi prošel jako řadou velkých pozic, velkých firem, tak co je to, co tě definovalo na té profesní kariéře?
Asi na té první profesní kariéře nebo v té první části mého profesního života mě definovalo takový to, co definovalo spoustu lidí po revoluci. Já jsem vlastně začal jako hrozně brzo, ještě jsem studoval, začal jsem pracovat pro německou firmu v České republice a potom to byla Evropa, střední Evropa, potom z toho vyrostla Evropa. Projezdil jsem celý svět a byla to krásná firma, německá firma, rodinná firma, kterou potom koupilo 3M a vlastně dalších 10 let svého kariérního života jsem strávil v 3M, což je úžasná, inovativní, tam jsem se naučil na inovace nebo respektive vnímat inovace a co je zapotřebí. A tam jsem strávil, jak jsem říkal, 10 let, skončil jsem v roli generálního ředitele 3M České republiky, to se říká, že to je nejlepší job v korporaci, je být šéfem lokální pobočky, tak to se mi podařilo. V té době jsem byl vlastně jako nejmladší, který mu se tady toho, co podařilo minimálně v Evropě. Potom jsem ještě rok tam fungoval a to už mě přestalo bavit. Už najednou tak nějak mě to začalo říkat, a už ta korporace mě nebaví, uteču, půjdu pryč. A potom jsem měl pár pokusů přejít na druhou stranu z té korporace do rodinné firmy. Na rovinu musím říct, že ten první pokus jedné české firmě se mi vůbec nepodařil. Tam došlo k výraznému, řekněme, hodnotovému střetu. No a nějakou dobu jsem strávil sám na sebe. Vždycky mě bavilo přednášet, školit, vzdělávat, tak jsem vlastně jako relativně významnou část už momentálně kariérního života asi 5 let věnoval tomuhle. A to mě, založil jsem dokonce i nějaký firmičky, nebo spolu zakládal jsem nějaký firmičky, nebudu nikdy dobrý podnikatel, to vím, to si už na rovinu můžu říct, že se mne nikdy nebude ani Elon Musk, ani
třeba, to je možná dobře.
Ani třeba majitel velké pekárny, jako to fakt se mně asi už nebude. Ale zase byla to nějaká část života, která mě jako hodně bavila, nebo minimálně hodně dala. No a v jistý momentu vlastně v takovým tom mým putování už v roli kouče, mentora, protože jsem se tyhle věci jako dovzdělal a hodně jsem se učil, udělal jsem si spoustu kurzů, jsem se dostal do spořky, kdy jsem pracoval asi rok a půl s Tomášem Salamonem, jeho leadership týmem a v jistý momentu mě vlastně Tomáš nabídl roli šéfa, tehdy se to jmenovalo HR, teď tomu říkáme People and Culture a já jsem je po nějakém relativně krátkém váhání přijal. A možná ti potom řeknu, proč se mi přijal.
Tak na to se zkusím zeptat, ale ještě mě zajímá, je to řadu let ve firmách a mezi v té době se určitě hodně měnilo to, jak se vnímá ta firemní kultura a její důležitost. Jak ty se na to díváš? Jak to bylo třeba, když jsi začínal ve 3M versus jak se na tom ve 3M a v podobných velkých firmách dívají dneska na důležitost té kultury?
Já jsem si téma kultury zvědomil v momentu, kdy 3M koupilo tu německou firmu SP. Mm-hmm. Kdy vlastně jsem pochopil, že existuje nějaký téma jako kdyby kulturních integrací, že vlastně jako spojit ty týmy není jenom jako spojit systémy a prostě tak nějak svolat ty lidi dohromady. To byl vlastně první moment, kdy jsem si uvědomil, že tam je něco nehmatatelného, v té době pro mě nepopsatelného, a začal jsem se tomu věnovat. A věnovat znamenalo nějakým způsobem vzdělávat, učit, jezdit na přednášky lidí, kteří o tom něco věděli. A když jsem potom byl jako v 3M dál, tak to téma začalo už nějakým způsobem se jakoby dostávat do povědomí, ale vlastně taková to designování kultury tam nebylo. Jo, čili já jsem nějakým způsobem se snažil dovíst právě do té lokální pobočky, kdy jsme tam chtěli vytvořit kulturu inovativnější, když ono to zní trošku jako protimluv, 3M byla inovativní firma, ale ona byla velmi inovativní v tom vyrábění, ale ne v takovým tom jako fungování, v takové té denodenní inovaci, v tom nebyla příliš dobrá, tak tam jsme něco s tvým kamarádem, mým kamarádem Honzou Maškem v této oblasti dělali.
A myslíš, že se nějak vnímá to, nějak mění to vnímání důležitosti právě těch témat? Říkáš, že 3M jakože byla firma zrovna, která asi byla jedna z prvních mnoha jako trendech. Je to tak, že už třeba, tak jak bych já doufal, že dneska už každý lídr si říká, jasně, firemní kultura je strategická věc, která musí se řešit na nejvyšší úrovni, a dřív to tak nebylo, nebo to tak vždycky trošku bylo a teďka tam je vyšší role, nebo jak to vnímáš ty?
Ne, určitě ta důležitost people matters, nebo jak to nazvat vlastně toho, jako co se týká lidí, jak funguje jejich mozek v práci, jako jak se rozhodují, co je opravdu motivuje, co je spojuje a co je rozděluje, tak vlastně tady tyhle témata, které jdou za pozitivní psychologií, jako ta jejich důležitost roste a je to vidět v tom, jaký lídři v současné době vedou firmy, ale že by to takhle bylo ve všech firmách a že by tomu všichni lídři takhle rozuměli, tak určitě tomu tak není, ale jsem bytostně přesvědčený, že ten trend je dobrý, to neznamená, že trend v celém světě je dobrý, ale v každém případě v tom korporátním světě to vnímání těchto témat, a že jsou důležitý a že to fakt není jenom jako keci v kleci, tak o tom jsem přesvědčený.
A proč myslíš, že to tak je?
Já si myslím, že to je kombinace jako více věcí. Jako jedna třeba může být i to, že tamhle někde se o tom povídá v Americe, takový to americký proxy nebo západní proxy tady je, to znamená, že se o tom někde píše a tím pádem se to začíná víc něko vnímat a tak, čili jako věřím tomu, že tady ten aspekt tam je taky. Ale taky si myslím, že to je jako bytostní potřeba, že jako většinou se ke kultuře obrátí firmy a šéfové firem v okamžiku, když je nějaký průšvih. Prostě jako odchází mi lidi, nebo naopak je nejsem schopen najímat, nebo prostě nefunguje mi leadership tým, nedodáváme produkty. Že v okamžiku, když je něco zlomenýho, co s tím teďka naděláme? A většinou se buď s pomocí mentora na kouček, ten CEO dobere k tomu, že možná, jako kdybychom se mrkli na tu kulturu, to znamená, jak se tady věci dělají, trošku jako z výšky, tak by to pomohlo, takže někdy to je i potřeba. Věřím tomu, že velmi často to je i potřeba. A možná snad jako to poslední, že jako začínám věřit tomu, že takový to vnímání stakeholder managementu, ve kterým není jenom jeden stakeholder, tedy shareholder, že už čím dál více firem si začíná uvědomovat i takový ten jako sustainability aspekt, takový ten lidský aspekt, že opravdu to jako dělání jenom po Friedmanovsku, jenom pro ten profit, že už to asi nefunguje, že už to asi jako nebude stačit. Takže to si myslím, že už taky objevuje.
Což já jsem se zamyslel nad tím, když si povídal o tom, že když se něco rozbije, tak se to teprve začne řešit. To už ale asi je docela pozdě, ne? Nebo dá se ještě něco vyřešit?
Asi dá, jako v té firmě pořád může fungovat jako dobrý výrobek, nebo tam prostě může jako vždycky tam může jako spousta jako ještě dobrých věcí. Teď bych si mohl vzpomenout na takových těch jako 7S McKinsey, tam jako můžou třeba dvě být špatný a ostatní jsou dobrý. Jo.
Hmm. Já jsem se zamyslel nad tím směrem před chvilkou, ještě před podcastem jsme se tady bavili o zdraví, že jo, a o důležitosti té medicíny 3.0, která je založená na té prevenci, tak přemýšlím, jestli i s tou firemní kulturou to není tak, jakože když to hluboce funguje už od začátku a něco tam budeme dlouhé doby, tak potom, když přijde něco, že by se zlomilo, tak je menší pravděpodobnost třeba. To je taková moje naděje.
Já si pořád myslím, že se dá jako kdyby napravovat. Mm-hmm. A pořád si myslím, že existuje takový ten jako recency bias, se tomu někdy říká, nevím, jak se to překládá. Lidi se rádi pamatují to dobrý. To znamená, když najednou někdo začne dělat něco, co je fakt jako o hodně lepšího a já to cítím a cítím to na sobě a cítím to kolem sebe, takže jako se to zlepšuje, tak je to dobrý a jsem ochoten zapomenout na to, jak to bylo,
přidat se.
Jak to bylo předtím a přidat se.
To jsou dobré zprávy, že to jde, že nic nemusí být ztraceno. Jsi optimista. Ještě, co by mě zajímalo z tvého pohledu, jestli jsou teďka nějaké, ty toho máš našteno tolik, jako málo kdo koho znám a máš velký přehled o tom, co se děje, jsou teďka nějaké nové trendy nebo metody nebo způsoby, jak přistoupit právě tady k tomu tématu culture, firemní kultury, štěstí v práci? Je tam něco, co jsi zaznamenal v poslední době?
Já nevnímám se jako úplně jako mega specialista nebo guru v tady tomhle tématu a vlastně musím říct, že třeba posledních třeba těch 6 měsíců, 8 měsíců jsem se jako začal zahloubávat i do jiných témat. Vlastně tématu jako HR nebo people and culture, než jenom ta kultura, protože vlastně ten rozsah toho, co je zapotřebí v téhle oblasti znát, je větší, takže tomu jsem se teďka věnoval v poslední době víc. Téma umělé inteligence jako toho času vynechám, ale v každém případě, a možná poslední věc, kterou jsem jako nezmínil u toho, jako že se něco mění, tak si myslím, že se spousta věcí mění i díky covidu. To si myslím, že o tom je spoustu napsáno, je spoustu dat, jak vlastně jako jinak Gallup o tom krásně píše, nebo má spoustu dat, jako co se změnilo, jak vlastně lidi jiným způsobem přistupují k práci. Tak vlastně takový ten holistický koncept jako well-beingu, vnímání prostě jako energy managementu nebo řízení si vlastní energie, řízení energie týmu, celé té organizace. To mně přijde, že je téma, kterýmu začíná ta firma, různý firmy začíná jako víc rozumět. To znamená, že jestli pokud chceme opravdu, aby ty lidi to tady bavilo, tak musíme tady těmhle věcem rozumět. Taková ta logika toho jako self-care, já napřed musím sám schopen sobě si řídit tu svoju energii, jako team care prostě i tomu týmu, ze kterým pracuji. Tak to jsou věci, které si myslím, že teďka, a nevím, jestli bych to nazval trendem, ale v každém případě to je něco, co ta firma už jako nemůže opomenout, kromě těch klasických věcí, co by měla dělat, co se lidí týče, tak tohle, co mně přijde, že opravdu jako roste ta důležitost. A vlastně takový ten celkový jako ten designerský přístup k zaměstnaneckému zážitku. Tohle je třeba případ Spořky, která opravdu jako udělala obrovský kus práce, co se týče jako CX, to znamená toho zákaznického zážitku. Ale v některých momentech jako si neuvědomila, že proč by nemohl ten podobný zážitek mít i ten zaměstnanec, jo? Že když jako v tom Georgii, když se do něho podíváme, jako chceme tam ty věci najít na jeden klik nebo na dva kliky, tak proč by třeba ten zaměstnanec neměl mít podobný zážitek v rámci onboardingu nebo jakýchkoliv jako denodenních věcí, proč by ten zaměstnanec neměl mít ten zážitek stejný.
Když se říká CX, říká se i EX?
Říká se EX. Fakt? Říká Super. Se EX a vlastně my jsme jako momentálně založili platform, nebo respektive doménu v rámci toho našeho tribu, která se jmenuje jako Employee Experience.
Že se přímo, super. No. To jsi udělal krásný oslý můstek, si postavil přesně k tomu, kam chci přesně směřovat naše povídání. A to je teďka tvůj, vlastně teď je to zhruba půl rok, že jo, působení tady v České spořitelně. Tak první otázka možná je, už si to naznačil, co tě tady přivedlo, už jsi byl součástí nějakého velkého projektu dlouho a tak nějak přirozeně asi vyplynulo.
Ano, já jsem fakt, a já si myslím, že v tomhle jsem jako docela poctivý. Já jsem dlouhodobě říkal, že z největší pravděpodobností se do velké firmy jako zaměstnanec už nikdy nevrátím a určitě nechci žádnou firmu vést. A měl jsem tam jedno ale, kdy jsem opravdu jako více lidem řekl, že jestli bych se vrátil, tak do jako velké firmy, kde je nějaká kritická masa, která je ve změně, a právě vést oddělení People and Culture a musí tam mít silný poslání a inspirativní šéf. A mně se to prostě stalo v jistý momentu. Čili jako mě se jako velmi složitě sám sobě vysvětlovalo, že bych to neměl přijat. A těch důvodů, proč to nepřijmout, protože mě se vedlo opravdu jako velmi dobře a bavilo mě, co jsem dělal, tak jsem prostě, chyběly mi argumenty, ty velký argumenty.
Sama to, sebe.
přesvědčit sám sebe, a tak jsem to přijmul.
Tak to už asi větší výzva nebo větší firma s větším možným dopadem než Česká spořitelna, těžko se představuje u nás, jo?
Ano, myslím si taky.
Tak co se dá stínu, nebo čím jsi začal tady?
Ale teď už vím, že za 6 měsíců se toho nedá stihnout moc. A Tomáš Salamon mě varoval, jako Davide, tvůj onboarding bude trvat rok a měl pravdou. Co mám pocit, že se mi podařilo a to je asi ta má silná stránka a možná to, proč jsem byl přizván vlastně do té rovnice, která se jmenuje spořitelná. Mě velmi baví stavět týmy a musím, řekněme, opravdu jako pyšně říct, že se mi podařilo během 6 měsíců postavit velmi silný leadership tým People and Culture, který momentálně stojí, je postaven z lidí, kteří přišli odinut, ale i ze skvělých lidí, kteří byli tady. A vlastně se mi podařilo možná i nějak jako nainspirovat lidi z jiných částí, z biznisových částí, aby sem přišli. Takže za to jsem strašně rád, že se tady tohleto podařilo. Společně se nám podařilo vystavět strategii, která nám dává velký smysl, to znamená, že vlastně jako spořka má silnou svoji strategii, která je zaměřená směrem ven. Má tam jednu nožičku, jeden objektiv, který je zaměřený dovnitř a ten my jsme rozpracovali a vlastně teď ho prezentujeme, představujeme jednak té celé organizaci People and Culture, ale vlastně celému zbytku té organizace, protože to je vlastně ta strategie kolem lidí, kolem kultury, která když jí budeme rozumět my v People and Culture ve 12. patře, tak to nebude stačit. My se na to musíme nakoupit lídry v celé organizace a v tom procesu momentálně se nacházíme. A ta třetí věc je, myslím, že se mi podařilo získat i jako pochopení v to, že do témat, jako je employee experience, nebo jako je learning experience, LXP, EXP, že vlastně do platform technologických je zapotřebí zainvestovat. Jo, jak bylo zapotřebí v jistý momentu zainvestovat do George, tak stejným způsobem těchto těch platform, takhle bych asi nazval těch 6 měsíců, nebo takhle bych asi popsal těch 6 měsíců ve spořce.
Mě zaujalo to, jak jsi povídal o strategii, že jedna věc je ji připravit a druhá možná ta těžší věc je vůbec dostat k těm lidem. Jak se to vůbec v tak velké škále udělat? Že to je úplně jináčí hra, než když jsi ve firmě o 100 lidech, tam můžeš každému to říct one to one a vysvětlit, jak to myslíš?
Ale to je to největší téma. To je momentálně to největší téma, který já bych shrnul, a teď se omlouvám všem posluchačům za už jako asi 10. anglický slovíčko, pokud jich nebylo víc, jako change at scale, jako změna ve škále, nebo škálovaná změna. A my se vlastně jako náš tým, včetně i vedení vlastně boardu, se snažíme pochopit koncept, který mu se říká právě takto, jako změna ve škále. Bavíme se s těma, a to nás moc baví a mě vždycky bavilo s těma nejchytřejšíma, třeba s Neuro Leadership Institutem, který známý tím, že vlastně změnu ve škále dělá, byl za transformací Microsoftu například. Takže vlastně, jak to dostat zároveň v logice návyk po návyku nebo chování po chování do organizace přes těch prvních třeba 100 lidí, my máme 300, my říkáme jako 200 plus, a je to skoro 300 lidí, takových těch klíčových lídrů, který by tu spořku měli dovést k tomu 200letému výročí, který spořitelné bude stavět. A přes těch jako těchhle 300 lidí, dalších 1000 lídrů, my máme 1000 vlastně lidí, kteří vedou nějaký týmy, a potom to vlastně nějakým způsobem odprezentovat i zbytku té organizace, těch zbylých asi 9000. Tak jako toto, když se nám podaří hacknout, a já jsem bytostně přesvědčený o tom, že se nám to podaří hacknout, tak budem vědět, jak dělat tu změnu ve skále a jak řídit jakoukoliv další budoucí změnu, která by byla zapotřebí nebo cokoliv iniciativ nebo cokoliv jiného. Takže jako učíme se to, věnujeme se, to je hodně za neurovědou, čili jak se dělá změna ve větší skupině. A to je něco, co nás momentálně strašně baví. A je to vlastně asi to klíčový slovíčky té celé strategie. Je vlastně change at scale. Že ve spořitelně všechno je Hecké, jako už tam, jako už to všechno tam je, ale na různých místech. A my to chceme dostat do celé té organizace. Aby to nebylo jenom nalevo nebo napravo, aby to bylo v celé té organizace.
To je hezká výzva. Těžko si to představuji, nikdy jsem v tak velkých škálách nepracoval. A teďka jste v rámci toho procesu v jaké fázi? Teďka míříte na těch top 300 a postupně
úplně
to půjde
přesně tam, úplně přesně v tom momentu, jako my začínáme. Vlastně to teďka jdu z jedné schůzky, kde vlastně jsme se diskutovali právě jednu takovou výkopovou aktivitu, kde budeme prezentovat něco, co má přesah na tady tohleto myšlenku.
Pro nás, kteří vidíme spíš do těch menších firm, na jak dlouho je ten projekt, vlastně tady tahle část, myslím, ta komunikace té strategie, je to řádově na měsíce nebo bude vztrát víc než rok? Dva roky.
Dva roky.
To je hustý.
Dva roky.
To je velká věc.
A je to jako cokoliv, nebo kdokoliv by si myslel, že to dá udělat rychleji, si myslím, že to je jako naivní představa. Dokonce si myslím, že ty dva roky jsou v podstatě velký stretch. Jo, že je to docela jako kdyby velká výzva, takže v této logice si myslím, že ty dva roky jsou výzvou.
A dají se sdílet nějaké střípky, které doufáte, že se za ty dva roky povedou? Jsou tam nějaké?
Vždycky to je spojený vlastně s nějakou kulturní změnou, my jsme si tu kulturu vlastně změřili, díky bohu si je spořitelná změnila ve stejné metodologii před 10 lety a teďka vlastně před rokem už jsem u toho byl.
A to je co?
Je to vlastně jako způsob, jmenuji se tomu soupeřící kultury, čtyři soupeřící kultury a vlastně ta firma se nachází někde na vlastně dvou na, řekněme, dvou osách a my potřebujeme tu firmu relativně výrazně, jako přes právě vzorce chování a návyky ji posunout od někud někam. Ke kultuře, která je vhodně víc spolupracující a která je víc inovativní, tak to zní jako by relativně jako banálně, jo, ale zatím jako spousta vzorců chování, právě těch identifikovaných návyků, který možná mají ten největší, protože těch návyků je spousta, ale třeba identifikovat ty, co mají ten největší pákový efekt, který můžou mít ten největší dopad. V tom procesu momentálně jsme. Ale v každém případě bychom jako měli vlastně tou změnou podpořit tomu, aby ta organizace opravdu byla jako technologická. My vytváříme jako technologickou organizaci i vlastně investice, které jdou teďka do PNC, jdou do technologií, jo, do technologií a developerů, takže Pošta by určitě měla být víc technologická.
Mluvíš o technologiích, naťukl si to AI, já se nemůžu nezeptat, jaký to bude mít dopad, tady to AI, kterým se roztrhl pytel, co z tvoje pohledu to bude znamenat?
Já jsem jako přesvědčen o tom a fakt se nevnímám jako specialista v této oblasti, ale na tu naší branži, to znamená to, co, a teď nemyslím bankovnictví, ale teďka myslím vlastně to, co za co já mám plnou odpovědnost za to PNC, tam si myslím, že potenciál opravdu zvýšení produktivity je významný. Že opravdu jako může jako ve spoustě oblastech, jako je nábor, jako je práce s talenty, jako je právě vlastně ta celá LXP platforma už by měla mít jako zapracovaný jako aspekty, atributy umělé inteligence. Stejným způsobem vlastně budeme pracovat i v té employee experience části, jako s tímhle pracujeme, čili myslím si, že jako nás se to dotkne a snažíme se o tom učit, co nejvíc to půjde, ale jako není, v každém případě to není tažený tím, že bychom měli mít jako výrazně míň lidí, jako to není to tažený jako úsporou na lidech, je to opravdu jako v logice jako efficiency na effectiveness, tak jsme v té části jako effectiveness, čili jak ze zdroj, který máme, jako udělat víc.
No, bude to ještě zajímavé možná sledovat. Ty už máš AI jako parťáka každý den při své práci, ve své roli?
Mám AI jako parťáka v podstatě skoro každý den, ale takový to jako systematický využívání AI jako v rámci HR v některých oblastech, třeba právě v té náborové, když třeba tvoříme job descriptiony, tak tam už s tím pracujeme jako v podstatě jako denodenně, ale ještě tam máme cestu. Ale máme už jako hezky vydlážděnou, už to má plán, už to má agendu, už víme, v kterých oblastí kterých se chceme dotýkat víc, kterých míň a tak.
Já jsem teďka úplně nadšený poslední, nevím, 3 měsíce, snad několikrát denně vytáhnu aplikaci Perplexity AI, narazil jsi na to?
Ne.
To je něco jako ChatGPT na steroidech v tom smyslu, že to negeneruje random text, ale zároveň to sahá do docela ověřených zdrojů po internetu. Takže se ho zeptám třeba, jaké jsou nástroje k měření firemní kultury. A on mi na takovouhle otázku odpoví, nástroje jsou tohle, 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 tohle a tady je zdroj a jsou to typické odkazy na články někde na Harvard Business Review nebo nějaké studie přímo, nebo řeknu, nebo se ptám otázku, jaké studie podporují to, že vztahy jsou důležité v práci, to jsem se ptal včera zrovna, když jsem si připravil nějaký workshop a ono to krásně vysypalo pro, proti, tady jsou studie na tohle a rovnou ty odkazy do těch studií, jsem říkal, tyjo, to je ono.
Moc hezky, děkuju moc krát, jako určitě si to hned
fakt mám, já už to, fakt to používám zásadně víc než ChatGPT, protože ono to hledává pravdivé odpovědi a především ty zdroje. Já typicky si pak rozkliknu, že a přečtu ten článek na HBR, na Harvard Business Review, než přímo jenom ten výcud z jeho jednovětný, ale zajímavé. A myslím, že takových nástrojů teďka u nás bolí to čím navíc. Zajímavá doba. Mám ještě jedno téma, které bych chtěl naťuknout.
Povídej.
Česká spořitelna je letos velkým partnerem konference Happiness at Work Live. A i díky tobě nám přivezete s Českou spořitelnou velkého speakera Marka C. Crowleyho. Co to je za pána?
Mark C. Crowley je pán, se kterým jsem se seznámil asi před rokem. A je to někdo, kdo mě jako opravdu jako fascinuje tím, jak vede podcasty. Ten jeho podcast Leading from the Heart je, patří se do 1 nebo 1,5%, co se týče jako podcastu, nebo nevím, to se asi měří podle počtu posluchačů v Americe nebo ve světě. A opravdu mě jako fakt fascinuje, jak v tom hodinovém formátu, jak dobře se umí ptát. Jako jeho, já miluji Tima Ferrise, strašně rád ho poslouchám, vždycky jsem ho bral jako benchmark, ale Mark C. Crowley fakt je dobrý. Jako mám pocit, že je skoro dobrý jak Tim Ferriss. Jako jak je schopen, on zná vlastně obor leadership, zná ho velmi dobře, on byl jako bankéř, má jako za sebou jako velkou, vlastně velkou kariéru bankovní. Proto je i třeba jako zajímavý jako momentálně pro nás, protože udělal spousta změn i jako v bankách nebo v bankovním prostředí. Ale opravdu jako zná všechny ty, co napsali nějakou dobrou knížku nebo zajímavou změnovou knížku o leadershipu, o motivaci, čili jako fakt všechny dobrý knížky si dovedu představit, který ty znáš na tohleto téma, tak on toho člověka na tom svým podcastu měl. A fakt umí se ptát úžasně. A sám napsal knihu a vlastně spopularizoval téma jako leading from the heart, jako vést jako od srdce. A když budeme vést lidi od srdce, tak ty lidi budou následovat. A já jsem se vždycky myslel, že to je jenom takový jako slogan, že to jako hezky se to jako if you lead from the heart, people will follow, že to prostě jenom takový jako hezky to zní. A on v té knize, a věřím tomu, že i tady v Praze vysvětlí, že zatím je obrovská spousta vědy, že to prostě jako není jenom jako povídání, že opravdu to je jako vědecky dokázaný, že vlastně jako výst jenom mozkem prostě nefunguje, že pokud tam v tom není to srdce, tak ten leadership prostě nefunguje. Jako lídr by měl mít rád lidi a pokud nemá rád lidi, tak by neměl lidi vést a jsem bytostně přesvědčený, že on to umí vysvětlit dvohodně líp než já a proto bude v Praze.
Teď si mě nalákal. Se to víc řešili s Martinem, takže já Marka C. Crowleyho zatím neznám, ale už se moc těším.
Tak je opravdu dobrá. Jako fakt ta kniha sama o sobě jako opravdu dobrá. Je tam spousta studií a jako aha momentů, který člověka fakt přesvědčí o tom, že fakt jako pokud to má fungovat, tak to musí jít odsud, že nestačí to jenom to logický. A my třeba v té bance toho logického máme spoustu a někdy zapomínáme na to psychologický. To od srdce.
To jsou velké témata. Teďka, jak jsi o tom povídal, o tom, že to máme jako už někde vlastně v sobě, že jo, jenom je potřeba jít zpátky, tak jsem si vzpomněl, že několikrát jsem už tě citoval, jak jsi vždycky říkal, science and wisdom, že teďka tou vědou objevujeme tady ty moudra a tohle bude jedno z nich, si myslím, a nakonec se to krásně propojí. Tak to se moc těšíme a ještě jednou děkuju, že nám ho přivezete tady v říjnu. A konference pro vás, kteří ještě nemáte vstupenku, ta bude 19. října, což už je každou chvíli, protože si nejsem jistý, kdy stihnu vydat tenhle podcast, takže možná už zítra. Ne, věřím, že to je za pár týdnů od teďka. Pomalu budeme uzavírat, mám ambici to stihnout do půl hodinky a třeba to zvládnem, ale stejně se musím zeptat, protože já tě znám právě jako, nevím, jestli můžu říct knihomola, ale jako člověka, který má neuvěřitelný přehled právě, že když vytáhnu jakoukoliv knížku, kterou jsem četl, tak ty znáš, teďka jsme se před chvilkou bavili o naší společné oblíbené knížce Outlive, Petra a ty, ale chci se ptát, jestli máš nějakou třeba novější, kterou si četl, něco, co doporučuješ na potkání.
Ty to víš, mě baví, i, je to dané částečně jako mým věkem téma midlife. Mm-hmm. Je to téma, kterému se taky věnuji, myslím si, že to je jako podceněné téma a hrozně jako důležité. Svět dás připravuje na to první křižovatku, která se jmenuje jako přechod do dospělosti, ale vůbec ne na to druhou křižovatku, která právě v období midlifeu. A v poslední době jsem přečetl dvě hezké knihy, jedna se jmenuje The Perennials, která vlastně mluví o vlastně vnímání věku úplně jinak, vlastně bez mýtu a paradigmat, jestli jsem generace Z nebo generace Y. A potom druhá knížka, která vlastně jungovský pohled na tohle období, která se jmenuje The Middle Passage, a která mě úplně nadchla. Která mě opravdu jako úplně nadchla, ale jako já věřím tomu, že tady tohleto téma bude zajímavý v lepším případě pro polovinu posluchačů, že to není jako úplně, ale určitě má cenu vzpomenout Outlive, protože kdo si nepřečetl Outlive nebo nenaposlouchal, tak ten chybu udělal.
Ale ty do knížky moc děkuju. Jako, já se tam taky blížím, že bavili jsme se tady o tom, ptal jsem se Davida, kdy začíná ten midlife, říkal, že já v 41 mám ještě čas, tak ale knížky si zapíšu, já mám takový dlouhý seznam a akorát, než se k ním propracuju, tak myslím, že už to bude pro mě aktuální.
Ale tam je hrozně zajímavý to úplně poslední věta z mé strany, že vlastně jako pochopení třeba života v různých jakoby kvartálech nebo pochopení, že tam jako jsou nějaký tranzice, které si člověk musí jako sám odřídit, je důležitý nejenom, když ti je 50. A naopak si myslím, že člověk by se na to měl připravovat do voždibíček dřív, aby potom nebyl jako překvapený, že narazí do zdi. Jo, že nebo že třeba leze na špatný žebřík. Jo, a, nebo něco v tom smyslu.
A tak to jako nemůžu ještě, jsem zvědavý, se zeptat. Ty děláš i projekt Modern Midlife Mentors.
Ano.
A ten je zaměřený přesně tímhle směrem, že jo? Pomoct lidem s tím přechodem.
Ano, ano. Ten je přesně zaměřený, aby ten přechod byl vědomější, protože jako každý tím projde, každému jako kdyby přijdou do cesty ty tranzice, které jsou zapotřebí, ať se týkají těla, nebo se týkají přemýšlení o práci, nebo o rodině, o vztahu. Tam je jako spousta věcí, nebo o smyslu těch tranzicí asi pět a každý se tam dostane. A teď jako buď někdo od Pána Boha má fakt jako moudro, že najednou, že mu to prostě, že mu to jako vyjde. A ten zbytek, tu druhou polovinu života žije naplněně, uklidněně, uspokojeně, prostě s přidanou hodnotou. A nebo se může stát, že ne. A já věřím tomu, že když ty lidi se zastaví a zapřemýšlí o tom, zvyšují si pravděpodobnost, že ta cesta bude, že ta tranzice nebo transformace bude jako pozitivní, že nebude regresivní. A tomu vlastně programy Modern Midlife Mentors napomáhají.
To je zajímavé. A vlastně, no ještě bych se o tom chtěl bavit nejméně další půl hodinu, protože já zrovna to cítím letos, jakože jsem měl, jakože možná pomalu vidím v dálce nějakou jako další etapu, fázi vlnku, něco, že já jsem si letos po druhé přečetl knížku 4000 týdnů a nějak to se mnou jako vnitřně zarezonoval zvláštním způsobem, jakože mě to vedlo k zamýšlením, nad kterým já jsem nikdy nepřemýšlel. Ještě před 5 lety jsem si říkal, jakože tady budu vždycky, všechno bude pořád fungovat a teďka teprve jako tahle knížka, já jsem si letos někdy v únoru dal asi týden, že jsem byl opravdu někde off the grid v chatce a jenom s touhle knížkou a seděl jsem nad tím a jako zajímavé. A zrovna jsem to spojil teďka, dneska ráno jsme měli workshop s mladýma lídrama z jedné firmy. A tam jsem si uvědomil, jim bylo 20, 25 všem a sám jsem říkal, a to poprvé jsem se říkal, jako vy mladí to možná ještě takhle nevnímáte, ale my tady, že jo, po 40 už to máme, třeba, a zrovna jsme se bavili o tom smyslu právě, o tom vnímání toho smyslu. No?
Ale pokud se aktivně kladeš tyhle si otázky, tak je to zvědomění se toho, že tam je nějaký konečno a přemýšlíš o tom vlastně, jako jestli ten smysl pro tu druhou půlku máš, tak seš v tom máš pouši.
tak v tom případě.
Ale ono to je jako velmi typický u vnímavých lidí a ty velmi vnímavý člověk seš. A je hrozně zajímavý, že právě u lidí, kteří třeba procházeli technologickým světem, ty se tam dostávají paradoxně vlastně do toho, na tu křižovatku se dostávají jako dřív voždíbíček. A někteří právě kolem té 40.
No, tak přihlásím se k vám do programu, jsem nakoupený, nedá se nic dělat. Super, Davide, ještě bych rád povídal, ale můj závazek je skončit kolem půl hodinky, což jsme skoro stihli, tak já už ti jenom poděkuju. Moc děkuju za to, že jsem tě tady měl na povídání, moc děkuju za to, že transformuješ tak velkou firmu tím směrem, který je hrozně sympatický a moc se těším, až se uvidíme na konferenci. Ještě jestli máš něco, co bys chtěl vyslat do éteru na závěr, teď je ten prostor.
Možná úplně ta poslední věc, ty se ptal na ty knihy a potom řekl, kam tu firmu se snažím posunout a opravdu jako fakt jako humbly musím říct, že jako jsem jenom jeden z těch jako součástí něčeho, co je velký, ale tu ambici mám, jako nějakou možná stopu tady zanechat. A ta kniha, kterou vlastně s tím souvisí, je Human Centricity od Gary Hamla, která vlastně mluví o firmách, které jsou ličtější, které se vrací jako k základům, kde lidi můžou zase jako by víc inovovat, kde je víc, řekněme, jaké jako autonomie, ale přitom se nestrácí. Jako nejsou to chaotické firmy. A to je jedna z věcí, která vlastně jako hrozně moc pohání, že aby ta firma byla opravdu jako ličtější a neříkám, že je nelidská, ale pořád se dá nějakým způsobem postupovat a aby lidi tady jako kdyby kvetli, aby třeba když jsem tady 5 let, tak abych, když vylezu, tak abych nebyl nemocnější, abych určitě byl jako do jisté míry nějak jako by dospělejší, vyspělejší, něco nového jsem se naučil, aby ze mě nebyl prostě jako třeba jako frustrovaný člověk, který odchází, protože prostě to tam bylo na houby, tak to je něco, co mě moc baví a co mě moc motivuje.
Paráda, moc děkuju. Napsal jsem si všechny knížky, dáme je do popisku pod podcast, ať je všichni snad najdu. Moc děkuju za inspiraci, Davide.
Moc mě to bavilo, díky moc.
Čau, čau.